12 жовтня, вівторок на календарі, в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми ми будемо говорити про таке. В Україні пройде всеукраїнська акція протесту студентів. Чого вимагає молодь?
Повне скасування постанови про введення додаткових платних послуг та гарантія того, що будь-які рішення, які стосуватимуться студентського життя, будуть вирішуватися зі студентством.
Про що пише українська преса?
Хто такі мажоритарники? Це люди, які ідеологічно не дуже сильні, але багаті. Їх можна легко загнати в будь-яку більшість.
Британський прем'єр планує радикально скоротити видатки на соціальні потреби.
Я думаю, ми зробили б неправильно, якби відклали це рішення, бо тоді державний борг далі збільшувався б, збільшувалися б і суми на обслуговування боргу.
І про все це за кілька хвилин. А зараз на черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга, і йому зараз слово. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна Усенко-Чорна заявляє, що через використання владою адміністративного ресурсу в процесі підготовки та проведення виборів до місцевих органів самоврядування фактично заблоковано участь політичних партій, які опонують владі. Про це Усенко-Чорна заявила на зустрічі з делегацією Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу запропонував заморозити будівництво єврейських поселень на Західному березі Йордану в обмін на визнання палестинцями Ізраїлю. Виступаючи в ізраїльському парламенті в понеділок, Нетаньягу сказав:
якщо палестинське керівництво скаже однозначно своєму народові, що воно визнає Ізраїль як батьківщину єврейського народу, я буду готовий скликати мій уряд і просити продовження мораторію.
Сказав прем'єр-міністр Ізраїлю. Таку пропозицію палестинці негайно відкинули. Речник палестинського лідера Махмуда Аббаса Набіль Абу Радайнах сказав, що це питання зовсім не пов'язане з кризою у мирних переговорах.
Те, що говорить Нетаньягу, не має нічого спільного з переговорами. Наша позиція очевидна. Ми визнаємо державу Ізраїль, а процес заморожування поселенської діяльності має бути завершено. І це не тільки палестинська позиція, це арабська позиція.
Сказав речник палестинського лідера. Держсекретар США Гілларі Клінтон розпочинає балканський тур. Сьогодні у Сараєво Клінтон планує провести переговори з трьома членами президії Боснії і Герцеговини, обраними нещодавно на загальних виборах. Помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії Філіп Гордон заявив, що глава американського зовнішньополітичного відомства заохочуватиме лідерів Боснії до просування реформ, здатних наблизити цю країну до членства у Євросоюзі та НАТО.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у 16 містах України відбудуться страйки студентів проти урядової постанови, яка дозволяє вищим навчальним закладам запроваджувати платні послуги. Студенти Києва, Львова, Луцька, Харкова, Луганська та інших міст вийдуть на вулиці із гаслами «Освіта – не товар, універи – не базар» та «За вільну освіту». Учора ж президент Віктор Янукович назвав неприпустимим запровадження платних послуг для студентів і наказав прем'єр-міністру Миколі Азарову скасувати цей документ. Однак студенти напередодні виборів не вірять обіцянкам влади, розповів Радіо Свобода координатор всеукраїнського протесту Михайло Камінєв.
На нас звернув увагу тільки після того, як ми оголосили про всеукраїнську акцію, в якій візьме десятки тисяч людей участь. До того нас просто ігнорували, як в президента, так і в прем'єра, так і в Міністерстві освіти. Враховуючи те, що це лише заява, а не постанова про скасування, то вірити на слово ми не особливо хочемо. Ми доволі довго намагалися заявами та круглими столами примусити владу скасувати, а тепер з неї обіцянки нам буде недостатньо. Наші вимоги дуже прості. Це повне скасування постанови про введення додаткових платних послуг та гарантія того, що будь-які рішення, які стосуватимуться платних послуг, стипендіального забезпечення та інших питань, які стосуються студентського життя, будуть вирішуватися виключно після того, як будуть проведені повноформатні та зважені перемовини зі студентством.
Сказав координатор протесту Михайло Камінєв. Організатори всеукраїнської акції протесту зазначають, що у демонстраціях не братимуть участі політичні партії. У повідомленні йдеться, якщо якась із партій з'явиться на акції, ми розцінимо це як відверту провокацію. За Конституцією вища освіта в Україні безкоштовна. Однак 27 серпня Кабмін ухвалив постанову, за якою дозволив державним і комунальним вищим навчальним закладам серед іншого брати зі студентів гроші за пропуски занять і проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Також Кабмін дозволив брати гроші зі студентів, які планують перевестися з одного вищого навчального закладу до іншого.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Тим часом передвиборна кампанія до місцевих органів влади продовжує набирати обертів. У Василькові кандидати у депутати міськради та у мери міста судяться із міською виборчою комісією, яка відмовилася їх реєструвати. Більшість із них програли і не братимуть участі у виборах. Незалежні ж експерти зазначають, що відмова у реєстрації кандидатів є масовим порушенням, і це може вплинути на результати голосування. Тему продовжить наш кореспондент Євген Солонина.
Сьогодні останній день, коли можна у суді захистити своє право бути обраним. Проте у Василькові це вдалося одиницям. Кандидат-мажоритарник Юрій Крахмальников – один з небагатьох, кому це вдалося. Спершу йому відмовили в реєстрації через те, що подані ним документи нібито не відповідають вимогам ЦВК. Хоча він запевняє, що робив все точно за зразками Центрвиборчкому. Врешті суд таки зобов'язав міський виборчий комітет зареєструвати кандидата. Близько 70 його землякам у цьому відмовили. Це свідчить про спробу чинної влади усунути конкурентів, так пояснює ситуацію Юрій Крахмальников.
Вимушені вони йти таким чином, не реєструвати своїх опонентів, тому що занадто низький рейтинг має діючий міський голова Іващенко Сергій Григорович, а зареєстровані лише лояльні до діючого міського голови партії.
Кандидати, яким було відмовлено у реєстрації, говорять, що їхні заяви, автобіографії та декларації сфальсифікували. На доказ показують у суді різні копії цих документів. Голова Васильківського виборчого комітету Олександр Крикунов виступає у судах не як відповідач, а як свідок. На судових розглядах він заявляє, що за перевірку документів і за відмову комісії реєструвати кандидатів він не відповідає.
Вам вдалося дослідити тільки біографію.
Так.
І вам цього було достатньо, щоб ви винести рішення?
Це було колегіально прийнято. Я, в принципі, я документи оглядаю виключно на предмет їх наявності. Тому що приймати будь-які рішення одноособово я не маю права.
Технологія усунення опонентів через відмову їх реєструвати є особливістю цьогорічних виборів, яка вплине на їхній результат у багатьох регіонах. Такими є підсумки моніторингу, проведеного громадською мережею «Опора», розповідає координатор мережі Ольга Айвазовська.
Часу до закінчення виборів залишилось досить мало. Територіальна виборча комісія, подаючи апеляцію, може далі пролонгувати етап реєстрації для політичних партій. Таких випадків є доволі багато в різних регіонах України. Дві таких гучних ситуації, зокрема у Василькові та в Фастівському районі.
Подібні технології застосовують в тих містах, де підтримка партії регіонів є незначною, а отже, вони можуть суттєво змінити результат виборів на її користь, підсумовує Ольга Айвазовська. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
Які наслідки повернення до виборів на мажоритарній основі? Чому ростуть ціни на продукти? І як столична влада збирається поповнювати бюджет? Відповіді у сьогоднішній пресі шукала наша колега Ірина Біла.
Газета «По-українськи» коментує наміри Віктора Януковича скасувати пропорційні вибори та запровадити мажоритарні. Хто такі мажоритарники, запитує видання. Це люди, які ідеологічно не дуже сильні, але багаті. І їх можна легко загнати в будь-яку більшість. Ще експерти видання не схвалюють прагнення глави держави проводити вибори президента і парламенту в один рік. Якщо це трапиться, то існує загроза того, що всі вони представлятимуть одну політичну силу. Фактично, це шлях до узурпації влади, переконує видання. Дописувач газети «Голос України» наголошує на неповажному ставленні в Україні до фундаментальної науки. Коли серед високопосадовців мова заходить про науку, то акцентується увага лише на одному аспекті сучасних досліджень – їх користі на сьогоднішньому етапі. Фундаментальна ж наука, що не направлена на миттєву або короткочасну вигоду, на думку автора статті, нікого не цікавить. Ні державу, ні приватний бізнес сконцентрований лише на так званих коротких грошах. З цим не можна миритись, інакше суспільство очікує розумова деградація та істотне зниження якості життя. Про це наголошується в статті «Без фундаментальної науки ми ніхто». Неврожай сільгоспкультур позначився на меню українців, але не на гаманцях аграріїв і переробників. Як пише Ділова столиця, ціни на харчі у вересні шокували багатьох. Винуватцем рекордного подорожчання не в останню чергу став низький урожай зернових овочів і фруктів. Але, як зазначає видання, багато виробників надто переоцінили дефіцит сировини і під прикриттям загального ажіотажу домалювали ціни. Київська міськдержадміністрація з дозволу уряду поповнить бюджет за рахунок продажу землі. Головні покупці – іноземні компанії, дипломатичні представництва. Йдеться передусім про землю, яку вони зараз орендують. Експерти прогнозують появу тіньових схем для передачі ділянок підконтрольним компаніям. Про інші наслідки приватизації по столичному розповідає видання «Економічні відомості». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Нагадую, що ви слухаєте «Ранкову свободу» і зараз ми переходимо до теми «За межами України». Цього місяця новий британський консервативно-ліберальний уряд має оголосити перегляд видатків, який з острахом очікують британці, що працюють у бюджетному секторі. Уряд планує радикально скоротити видатки на соціальні потреби, щоб протидіяти величезному бюджетному дефіциту. Опозиція критикує ці плани, а профспілки погрожують масовими страйками. Олекса Семенченко знає більше про це.
У Британії чути усе більше невдоволення планами скорочення видатків у громадській сфері. Воно наростає у міру того, як стають відомими деякі конкретні статті цих скорочень. Владі доводиться усе енергійніше захищати плани, які опозиційна лейбористська партія вважає надто радикальними. Вона закликає уряд впроваджувати скорочення більш поступово. Погашення величезного державного дефіциту було у центрі уваги щорічної партійної конференції консервативної партії, на якій прем'єр Девід Камерон та міністр фінансів Джордж Осборн захищали свою політику. Адже багато торі-депутатів місцевих рад побоюються, що радикальні заощадження можуть нівелювати їхні шанси переобратися на муніципальних виборах. Але Камерон на це заявляє.
Я думаю, ми зробили б неправильно, якби відклали це рішення, бо тоді державний борг далі збільшувалися б і суми на обслуговування боргу. В результаті скорочення видатків було б ще глибшим, а це значить, що ці рішення треба ухвалювати, захищати їх і боротися на місцевих виборах наступного року. Справді, у важких обставинах, але ми їх ухвалюємо у національних інтересах.
Тим часом британська преса міркує над тим, де саме відбудуться ці скорочення. Кажуть, що бюджети майже усіх міністерств будуть скорочені на 30%. Уже тривають тертя щодо скорочення видатків на оборону, поліцію та соціальні проекти. Камерон каже, що заощадження буде зроблено лише там, де вони є справді необхідними. І що він хоче уникнути ситуації, коли видатки у якійсь ділянці буде скорочено, а тоді сам уряд скаже, це було дурне скорочення, нам треба відновити те, що ми скоротили. Практично у кожному виступі на тему заощаджень консерватори підкреслюють, що до такої політики призвели дії попереднього уряду лейбористів. Також Камерон заявляє, що якби нині лейбористи залишалися при владі, то їм довелося б проводити такі самі скорочення видатків, щоб погасити дефіцит бюджету. Девід Камерон обіцяє зробити так, аби Британія більше ніколи не опинялася у становищі, коли вона живе у борг. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до «Ранкової свободи». У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 12 жовтня, вівторок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Депутати пропонують відновити святкування жовтневої революції.
Жовтнева революція, внаслідок якої до влади прийшов комуністичний режим, який знищив десятки мільйонів людей, про це навіть говорити сьогодні просто непристойно.
Цього дня у 1917 році Чорноморський флот Російської імперії висловив підтримку українізованим кораблям.
Було піднято українські прапори на всіх бойових кораблях і було повідомлено в Київ, що відтепер Чорноморський флот є частиною військової потуги української держави.
Сьогодні у Києві відбудеться свято українського словника.
Всякими шляхами хочемо привернути увагу нашої громади до словникових проблем, оскільки на державному рівні це нам поки що не вдається.
І про все це після новин, тож зараз слово Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна Усенко-Чорна заявляє, що через використання владою адміністративного ресурсу у процесі підготовки та проведення місцевих виборів фактично заблоковано участь політичних партій, які опонують владі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяго запропонував заморозити будівництво єврейських поселень на західному березі Йордану в обмін на визнання палестинцями Ізраїлю. Речник палестинського лідера Махмуда Аббаса Набіль Абу-Рдайнах сказав, що це питання зовсім не пов'язане з кризою у мирних переговорах. Держсекретар США Гіларі Клінтон розпочинає балканський тур. Сьогодні у Сараєво Клінтон планує провести переговори з трьома членами президії Боснії і Герцеговини, обраними нещодавно на загальних виборах. Менш як за добу може розпочатися операція з порятунку 33 чилійських гірників, які вже понад два місяці перебувають у пастці на глибині 625 метрів. У понеділок представники рятувальної команди заявили про успішне випробування спеціально побудованої кліті під назвою «Фенікс». Футбольна збірна України зазнала першої поразки цього року. Підопічні Юрія Калитвинцева в товариському матчі, який відбувся в англійському місті Дербі, поступилися п'ятиразовим чемпіонам світу бразильцям з рахунком 0-2.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Цього дня, 12 жовтня 1917 року, усі кораблі Чорноморського флоту Російської імперії підняли синьо-жовті прапори на один день. Таким чином чорноморці висловили свою підтримку трьом українізованим кораблям Балтійського флоту. Історики називають цей крок репетицією до 22 квітня 1918 року, коли наказом адмірала Сабліна було проголошено приналежність Чорноморського флоту до Української Народної Республіки. Однак про подібні факти досі не розповідають шкільні підручники з історії. Анастасія Москвичова. Далі.
Протягом 1917 року, після лютневої революції в Росії, на нинішніх українських територіях тривав процес українізації Збройних сил імперії на фронті і в тилу. Виникали українізовані батальйони, полки і дивізії. Це відбувалося також на Чорноморському та Балтійському флотах. Щодо останнього, саме там було українізовано крейсер «Світлана». На Чорноморському флоті цей процес відбувався активніше, оскільки близько 70% його особового складу становили етнічні українці. У Севастополі виникла українська чорноморська громада, діяли просвіта та гурток «Кобзар», розповідає військовий історик, кандидат філософських наук Ігор Лосів.
Все це закінчилося тим, що у квітні 1918 року було оголошено Чорноморським флотом, його командувачем контрадміралом Сабліним, що Чорноморський флот є флотом української держави, і було піднято українські прапори на всіх бойових кораблях, і було повідомлено в Київ, що відтепер Чорноморський флот є частиною, так би мовити, військової потуги української держави.
За словами Лосєва, це був другий символічний крок до утвердження української державності. Перший, коли після повалення царського режиму на Невський проспект у Петербурзі вийшли солдати Волинського полку Лейбгвардії під синьо-жовтими прапорами і з портретами Тараса Шевченка. Таким чином імперія побачила, що український чинник є не таким уже й примарним, як вважалось раніше. Це були прояви української ідентичності, яку намагалися знищити в Російській імперії, але яка існувала і розвивалася, каже Людмила Гриневич, старший науковий співробітник Інституту історії Національної Академії наук.
Це ж був шлях до формування української політичної нації, яка була фактично знищена в умовах Голодомору і так далі.
За словами істориків, за майже 20 років незалежності Україна так і не подолала імперської спадщини в історії та культурі. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом комуністи пропонують відновити святкування 7 листопада річниці так званої жовтневої революції. КПУ хоче знову зробити цей день святковим та неробочим. Народні депутати від Компартії ініціювали відповідні зміни у Кодексі законів про працю. Пропозицію підтримав також профільний парламентський комітет, очолюваний регіоналом Василем Харою. Натомість комуністи хочуть зробити робочим днем 2 травня, коли в Україні відзначають День праці. Що означають ці нововведення, знає Олександр Лащенко.
Демонстрація трудящих із червоними прапорами, партійні вожді на трибуні, заклики «Хай живе». Все це було неодмінним атрибутом 7 листопада радянських часів. Зараз в Україні 7 листопада – робочий день. Народний депутат від Компартії Катерина Самойлик вважає, що у незалежній Україні цілком прийнятно святкувати День Великої жовтневої революції.
Чи відбувалась би незалежність України, суверенність України, якби не Велика жовтнева соціалістична революція? Звичайно, не відбулася. Україну хто об'єднав споконвічні землі українські в єдину державу? Це радянська влада. І тому я вважаю, що це абсолютно нормальна ідея.
Співробітник Інституту історії Національної академії наук України Людмила Гриневич категорично відкидає пропозиції святкування 7 листопада. Вона вважає, що пов'язувати існування незалежної України та жовтневу революцію непристойно.
По-перше, це не українська історія, тому що жовтнева революція, яка тривалий час навіть офіційно називалася більшовицьким переворотом, і фактично революція, внаслідок якої до влади прийшов комуністичний режим, який знищив десятки мільйонів людей, мені здається, що про це навіть і говорити сьогодні просто непристойно.
Нинішня влада не може запропонувати свою ідею, тому бере на озброєння ідеї минулих часів, стверджує письменник Віталій Капранов.
Ця от експлуатація міфа про радянське минуле, в якому начебто було все гаразд, це одна із складових, яку бере сьогодні на озброєння теперішня влада. На превеликий жаль, при владі знаходяться люди, які взагалі не здатні продукувати будь-яку ідеологію. Тому вони беруть першу ліпшу, а оскільки всі вони є комсомольськими лідерами або комуністичними лідерами колишніми, то, власне кажучи, крім демократичного централізму, вони не уявляють собі іншої системи керування державою.
Ну, а тим часом глава парламентського комітету з питань соціальної політики та праці депутат від Партії регіонів Василь Хара вважає пропозицію святкувати 7 листопада наслідуванням досвіду європейських держав, які вміють поважати своє минуле. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Києві відбудеться свято українського словника. На цю акцію організатори запрошують усіх, хто хоч раз у житті звертався до словника чи енциклопедії. Нині в Україні готують до виходу відразу кілька нових словників, серед яких найважливішим називають перший том нового тлумачного словника української мови, розповідає наша колега Олена Римовська.
Свято українського словника у Києві відзначатимуть вже вчетверте. Минулого року на таку акцію підтримки української словникової справи зібралося близько сотні небайдужих. Один із ініціаторів акції – директор Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України Володимир Широков розповідає, таким чином прагнуть заохотити українців більше цікавитися науково-популярною літературою, а саме словниками, довідниками, енциклопедіями.
Всякими шляхами хочемо привернути увагу нашої громади до словникових проблем. Це, як ми вважаємо, є база. Оскільки на загальнодержавному рівні це нам поки що не вдається, ми робимо це на рівні громадському.
Нині з серії «Словники України», якою займаються відразу кілька видавництв, вже побачили світ близько 70 видань. Однак у Національній академії наук України займаються не лише паперовими виданнями. Працівники мовно-інформаційного фонду займаються й оновленням електронної національної словникової бази, значна частина якої доступна в інтернеті. Таким чином намагаються йти в ногу з часом, зазначає Володимир Широко. Він упевнений, що з року в рік електронні словники набиратимуть популярності.
Буде і те. Тенденція, що все-таки електронні системи, вони будуть більше прогресувати. Чому? Тому що вони все більше будуть задіяні в системах інтелектуального опрацювання мови.
А у столичному видавництві «Наукова думка» готують до виходу перший том нового тлумачного словника української мови. Лише над першим томом науковці працювали більше 6 років, розповідає головний редактор видавництва Алла Бельдій.
Це дуже складне для нас видання і для укладачів. Перший том взагалі дуже відповідальний том, він через 20 днів вже передається до ДОК. І ми сподіваємося, що у грудні місяці ми будемо презентувати перший том.
В Україні очікують і на вихід Шевченківської енциклопедії, а також чергових томів історії української культури та енциклопедії історії України. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
70 років тому у ці жовтневі дні у Львові був створений літературно-меморіальний музей імені Івана Франка. А це був 1940 рік, коли у Галичині панувала радянська окупація. Що демонстрували комуністи своїм вчинком, з'ясовувала наша львівська колега Галина Терещук.
Заборонити тему Івана Франка радянська влада просто не могла. Надто відомий був письменник у Західній Україні і світі, а тому вони воліли продемонструвати, що теж нібито шанують талановитого письменника. Ба більше того, музей Франка у Львові був вигідний для Москви, щоб показати, як радянська влада інтегрує західноукраїнський край у загальносвітовий простір. Правнук Івана Франка Петро Галущак каже…
Його робили виключно поета соціалістичних поглядів, і це робили штучно. З нього робили атеїста, і це робили штучно, забувши про те, що дітей своїх він хрестив. Завжди були християнською родиною. Створення музею чи найбільшу роль все-таки відіграли цей осередок інтелігенції, і в тому числі син Івана Франка Петро Франко. Безумовно, що його і Кирила Студинського було використано.
У 1900 році на околиці Львова Софіївці за невелике заощадження Франко придбав 9 сотих землі і розпочав будівництво будинку. Польські будівельники навмисно, за спогадами сина письменника, будували недбало. Коли сім'я у жовтні 1902-го оселилася, у хаті було холодно, комини диміли на кімнати, а дах затікав. Але у рідному домі Франко багато писав. Поема «Мойсей», численні поетичні збірки, наукові праці. Свої твори диктував синам. У 1916-му, за кілька місяців до смерті, надиктував заповіт, у якому усе майно і авторські права передав дітям. У травні 1940-го радянська влада видала постанову про організацію музею. Були урочисті заходи з нагоди відкриття. Але уже перед приходом німецьких військ 28 червня 1941-го НКВС забрали директора музею, сина Франка Петра. Досі доля його невідома. Музей Франка був зачинений для відвідувачів. Працівники вивезли усі експонати. Якийсь час у домі письменника мешкав німецький директор фабрики мила. Вдруге музей відкрили у 1945-му. Сьогодні фонд музею – це понад 30 тисяч експонатів. Серед них автографи письменника, особисті речі, фотографії, меблі, але за роки незалежності так і не вдалося видати на державному рівні усі 100 томів творчої спадщини Франка. Іван Франко і надалі залишається непізнаний, і надалі є сучасний.
Це був матеріал нашої львівської колеги Галини Терещук. І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, я зараз передаю слово своєму колезі Антону Шульзі.
Заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна Усенко-Чорна заявляє, що через використання владою адміністративного ресурсу у процесі підготовки та проведення виборів до місцевих органів самоврядування фактично заблоковано участь політичних партій, які опонують владі. Про це Усенко-Чорна заявила на зустрічі з делегацією Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. Уперше за останні роки в Україні сформовані виборчі комісії не на паритетних засадах, а при цілковитому домінуванні окремої політичної сили. Таке домінування у виборчих комісіях спотворює не тільки загальні принципи проведення вільних чесних виборів, але й викривлює на практиці право взяти участь у виборах в окремих регіонах, вважає член Центральної виборчої комісії, заступник голови цієї комісії Жанна Усенко-Чорна. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу запропонував заморозити будівництво єврейських поселень на західному березі Йордану в обмін на визнання палестинцями Ізраїлю. Виступаючи в ізраїльському парламенті в понеділок Бін'ямін Нетаньягу сказав:
якщо палестинське керівництво скаже однозначно своєму народові, що воно визнає Ізраїль як батьківщину єврейського народу, я буду готовий скликати мій уряд і просити продовження мораторію.
Сказав Бін'ямін Нетаньягу. Таку пропозицію палестинці негайно відкинули. Речник палестинського лідера Махмуда Аббаса Набіль Абур Дайнах сказав, що це питання зовсім не пов'язане з кризою у мирних переговорах.
Те, що говорить Нетаньягу, не має нічого спільного з переговорами. Наша позиція очевидна. Ми визнаємо державу Ізраїль, а процес заморожування поселенської діяльності має бути завершено. І це не тільки палестинська позиція, це арабська позиція.
сказав речник Махмуда Аббаса. Прямі палестинсько-ізраїльські мирні переговори за посередництва США розпочалися у Вашингтоні на початку вересня. Пізніше палестинці відмовилися їх продовжити через скасування Ізраїлем мораторію на будівництво поселень на західному березі Йордану. Цю територію палестинці вважають частиною своєї майбутньої держави. Держсекретар США Гіллері Клінтон розпочинає балканський тур. Сьогодні у Сараєво Клінтон планує провести переговори з 3 членами президії Боснії і Герцеговини, обраними нещодавно на загальних виборах. Менш як за добу може розпочатися операція з порятунку 33 чилійських гірників, які вже понад 2 місяці перебувають у пастці на глибині 625 метрів. У понеділок представники рятувальної команди заявили про успішне випробування спеціально побудованої кліті під назвою «Фенікс». Молодіжна збірна України з футболу сьогодні прийматиме ровесників з Нідерландів. У Києві відбудеться матч-відповідь стикового раунду Чемпіонату Європи 2011 року. У суботу команда Павла Яковенка на виїзді сенсаційно переграла голландців з рахунком 3-1. Тепер для виходу до фінальної частини першості українці мають на своєму полі не програти з розгромним рахунком.
І таким інформаційний ранок вівторка 12 жовтня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук і почуємося з вами уже завтра.